สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Pour Your Heart Into It How Starbucks Built a Company One Cup at a Time เป็นหนังสือธุรกิจเชิงบันทึกความทรงจำเขียนโดย Howard Schultz ร่วมกับ Dory Jones Young หนังสือเล่าการเติบโตของ Starbucks จากร้านขายเมล็ดกาแฟขนาดเล็กใน Seattle ไปสู่แบรนด์กาแฟที่ขยายตัวระดับชาติและระดับโลกจุดสำคัญคือคุดไม่ได้ก่อตั้ง Starbucks ตั้งแต่แรกแต่เขาเข้าร่วมบริษัทมองเห็นโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมเอสเปรสโซในอิตาลีออกไปสร้างอิลโจนาแล้วกลับมาซื้อ Starbucks ในปี1917หนังสือจึงไม่ใช่คู่มือบริหารแบบเป็นขั้นตอนแต่เป็นกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงว่าความหลงใหลในสินค้าการยืนยันคุณภาพการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าสามารถกลายเป็นแกนของธุรกิจที่เติบโตเร็วได้อย่างไรจุดประสงค์ของหนังสือคืออธิบายว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่ยังสามารถพยายามรักษาความหมายค่านิยมและความสัมพันธ์กับผู้คนไว้ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคุณภาพกาแฟคือรากฐานของความน่าเชื่อถือไม่ใช่เพียงรายละเอียดสินค้าแกนแรกของหนังสือคือแนวคิดว่า Starbucks ต้องยืนอยู่บนคุณภาพกาแฟก่อนสิ่งอื่นใดชูตส์อธิบายว่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์ไม่ได้เกิดจากการโฆษณาอย่างเดียวแต่เกิดจากการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าทุกแก้วมีมาตรฐานและมีที่มาในช่วงแรก Starbucks เน้นกาแฟคั่วเข้มแบบอิตาลีซึ่งในตลาดอเมริกันยุคนั้นยังไม่ใช่รสนิยมกระแสหลักการเลือกแนวทางนี้ทำให้บริษัทมีเอกลักษณ์แต่ก็ทำให้ต้องรับแรงกดดันด้านต้นทุนและความคาดหวังของลูกค้าหนังสือย้ำว่าการลดคุณภาพเพื่อรักษาราคาหรือเร่งกำไรระยะสั้นอาจทำลายทุนสำคัญที่สุดของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มคือความไว้วางใจตุผลนี้ทำให้ชูตส์มองคุณภาพเป็นระบบไม่ใช่ความชอบส่วนตัวต้องเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเมล็ดการคั่วการฝึกพนักงานและการสื่อสารกับลูกค้าประเด็นนี้มีคุณค่าทางธุรกิจเพราะแสดงให้เห็นว่าแบรนด์พรีเมียมต้องมีหลักยึดที่ตรวจสอบได้ถ้าคำว่าพรีเมียมเป็นเพียงภาพลักษณ์ลูกค้าจะสัมผัสความไม่สอดคล้องได้เร็วถ้าคุณภาพเป็นวินัยปฏิบัติซ้ำมันจะกลายเป็นกำแพงป้องกันคู่แข่งประเด็น2แนวคิดพื้นที่ที่3เปลี่ยนร้านกาแฟให้เป็นประสบการณ์ทางสังคมหนึ่งในความคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการมองร้านกาแฟเป็นพื้นที่ที่3ระหว่างบ้านกับที่ทำงานฮุสได้แรงบันดาลใจจากบาร์เอสเปรสโซในมิลานที่กาแฟไม่ใช่เพียงเครื่องดื่มแต่เป็นจังหวะชีวิตประจำวันและพื้นที่พบปะของผู้คนเมื่อนำแนวคิดนี้กลับมาอเมริกาเขาไม่ได้ต้องการขายกาแฟมากขึ้นเท่านั้นแต่ต้องการสร้างสถานที่ที่ผู้คนรู้สึกคุ้นเคยเข้าถึงได้และมีบรรยากาศเฉพาะผลทางธุรกิจคือประสบการณ์ที่ดีทำให้ลูกค้ามีเหตุผลกลับมาแม้สินค้าหลักจะถูกเรียนแบบได้กาแฟ1แก้วอาจมีคู่แข่งจำนวนมากแต่บรรยากาศกลิ่นการบริการเพลงการจัดร้านและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสร้างความแตกต่างที่ซับซ้อนกว่าหนังสือจึงสะท้อนการเปลี่ยนจากการขายผลิตภัณฑ์ไปสู่การออกแบบพิธีกรรมประจำวันจุดนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไม Starbucks สามารถคิดราคาสูงกว่ากาแฟทั่วไปในบางตลาดได้ลูกค้าไม่ได้จ่ายเฉพาะคาเฟอีนแต่จ่ายให้ความต่อเนื่องของประสบการณ์ความคุ้นเคยของสถานที่และความสบายใจที่แบรนด์พยายามทำให้สม่ำเสมอประเด็น3การเติบโตเร็วต้องพึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานเชื่อถือหนังสือไม่ได้เสนอการขยายสาขาเป็นเพียงเรื่องเงินทุนและทำเลแต่โยงการเติบโตเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรขดเชื่อว่า Starbucks จะรักษาประสบการณ์ลูกค้าไม่ได้ถ้าพนักงานไม่รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแนวคิดนี้ปรากฏผ่านการให้ความสำคัญกับสวัสดิการการมีส่วนร่วมและการเรียกพนักงานว่าเป็นหุ้นส่วนในเชิงวัฒนธรรมในเชิงบริหารเหตุผลของแนวทางนี้ชัดเจนเพราะธุรกิจร้านกาแฟต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์รายวันระหว่างพนักงานกับลูกค้าหากพนักงานทำงานแบบไม่มีความผูกพันประสบการณ์หน้าร้านจะเสื่อมลงแม้เมล็ดกาแฟและการตกแต่งจะดีหนังสือจึงมองวัฒนธรรมเป็นโครงสร้างปฏิบัติการไม่ใช่คำขวัญเมื่อบริษัทขยายเร็วความเสี่ยงคือมาตรฐานแตกกระจายผู้จัดการท้องถิ่นตีความต่างกันและแรงกดดันด้านยอดขายกลบค่านิยมเดิมพุทธพยายามแก้ด้วยการสื่อสารวิสัยทัศน์การคัดเลือกคนที่เหมาะและการรักษาความเชื่อร่วมเกี่ยวกับลูกค้าและคุณภาพจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าการเติบโตอย่างมีวัฒนธรรมต้องลงทุนล่วงหน้าและผลตอบแทนมักมาในรูปความพักดีความสม่ำเสมอและชื่อเสียงระยะยาวประเด็น4ภาวะผู้นำของชูตส์อยู่ที่การยอมรับข้อจำกัดและดึงคนที่เก่งกว่าเข้ามาอีกมิติสำคัญของหนังสือคือภาพผู้นำที่ไม่ได้ชนะด้วยความสามารถส่วนตัวล้วนๆชูตส์เล่าถึงการระดมทุนการเผชิญความสงสัยและการตัดสินใจที่ต้องเสี่ยง แต่หนังสือยังชี้ให้เห็นว่าเขาต้องพึ่งคนอื่นเพื่อทำให้วิสัยทัศน์กลายเป็นองค์กรจริงสร้าง Starbucks ในระดับใหญ่ต้องการความสามารถด้านการเงินปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลอสังหาริมทรัพย์และการควบคุมคุณภาพซึ่งไม่มีผู้ก่อตั้งคนใดทำได้ครบถ้วนเพียงลำพังยอมรับความสำคัญของการคัดเลือกผู้บริหารที่เติมเต็มจุดอ่อนของเขาและนี่เป็นบทเรียนที่เป็นรูปธรรมสำหรับผู้ประกอบการสายธุรกิจเริ่มจากผู้ก่อตั้งที่มีพลังสูงแต่ติดกับดักเมื่อไม่กล้ามอบอำนาจให้ผู้เชี่ยวชาญหนังสือแสดงให้เห็นว่าการเติบโตต้องเปลี่ยนบทบาทของผู้นำจากผู้ผลักทุกเรื่องเองไปเป็นผู้กำหนดทิศทางปกป้องค่านิยมและสร้างทีมที่ตัดสินใจได้ดีจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่มากกว่าเรื่องความฝันมันบอกว่าแพชชั่นสำคัญแต่ถ้าไม่มีระบบคนและความสามารถที่หลากหลายแพชชั่นอาจกลายเป็นแรงขับที่ไม่มีโครงสร้างรองรับประเด็นสุดท้ายวัฒกรรมของ Starbucks คือการปรับตัวโดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์หลักหนังสือให้ภาพว่า Starbucks ไม่ได้เติบโตจากการยึดสูตรเดิมอย่างแข็งตัวแต่จากการปรับตัวภายใต้กรอบอัตลักษณ์ที่ชัดตัวอย่างที่มักถูกกล่าวถึงคือการเปิดรับเครื่องดื่มใหม่เช่นฟรัปปูชิโนและการขยายอาหารหรือบริการที่ทำให้ร้านเป็นจุดหมายที่ครบขึ้นความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่ความสมดุลหากบริษัทวัฒกรรมมากเกินไปโดยไม่ยึดแกนหลักลูกค้าอาจสับสนว่าแบรนด์หมายถึงอะไรแต่ถ้าปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอาจพลาดพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่และเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งฮูดส์นำเสนอการปรับตัวในฐานะการฟังตลาดทดลองและยอมรับว่าความคิดบางอย่างที่ดูขัดกับภาพเดิมอาจช่วยขยายฐานลูกค้าได้ถ้าควบคุมคุณภาพและประสบการณ์ได้นอกจากนี้หนังสือยังกล่าวถึงแรงกดดันจากราคากาแฟและการแข่งขันซึ่งทำให้การตัดสินใจไม่ใช่เรื่องอุดมคติล้วนๆบริษัทต้องหาทางลดต้นทุนรักษาคุณภาพและตอบตลาดพร้อมกันเรียนคืออัตลักษณ์ที่แข็งแรงไม่ควรเป็นข้ออ้างให้หยุดนิ่งมันควรเป็นเข็มทิศที่ช่วยตัดสินว่าการเปลี่ยนแปลงใดสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าไว้วางใจอยู่แล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ประกอบการผู้บริหารนักการตลาดนักศึกษาธุรกิจและผู้อ่านที่สนใจว่าแบรนด์ผู้บริโภคสร้างความหมายได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพสินค้าประสบการณ์หน้าร้านวัฒนธรรมพนักงานการสรรหาผู้นำและการปรับตัวต่อการแข่งขันหนังสือไม่ได้ให้เครื่องมือวิเคราะห์แบบตำรา MBA และไม่ได้ลงลึกเชิงเทคนิคด้านการเงินหรือปฏิบัติการเท่าหนังสือบริหารบางเล่มแต่จุดแข็งคือการเล่าจากมุมของผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจจริงๆในช่วงที่บริษัทกำลังเปลี่ยนขนาดและเทียบกับหนังสือธุรกิจที่มักสรุปหลักการเป็นสูตรสำเร็จ Pour Your Heart Into It โดดเด่นเพราะแสดงให้เห็นความตึงเครียดระหว่างอุดมคติกับข้อจำกัดตลาดชุดพยายามรักษาคุณภาพและความเป็นชุมชนพร้อมกับเผชิญนักลงทุนคู่แข่งต้นทุนวัตถุดิบและความเสี่ยงของการขยายเร็วผู้อ่านจึงได้ทั้งแรงบันดาลใจและกรอบคิดที่เป็นจริงมากขึ้นคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นว่าแบรนด์ที่แข็งแรงไม่ได้สร้างจากโลโก้หรือสาขาจำนวนมากเท่านั้นเกิดจากการตัดสินใจซ้ำที่ทำให้ลูกค้าและพนักงานเชื่อว่าบริษัทมีจุดยืนที่ต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุน House Shoots คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่